Mazmur 84. Gusti Allah juru ngembani keadilan. Doalah ingkang dawahaken piwales, duh Yehuwah. Doalah ingkang dawahaken piwales, paduka mugi karso jumeneng. Duh hakimipun jagat, mugi karso jumeneng. Mugi karso dawahaken piwales, dumateng sarupining pandamelipun tiang angkuh. Ngantos sapinten dangunipun malih para tiang duraka duh Yehuwah. Ngantos sapinten dangunipun malih tiang duraka sami suka parisuka. Tiang-tiang wau sami mutahaken tembung-tembung ingkang diksura. Sarta sakataing tiang ingkang nglampahi piawon sami gumunggung. Duh Yehuwah, tiang wau sami ngilesi-iles umat paduka. Sarta para kagungan paduka piyambak sami dipun tindes. Sami nyembelai rondo lan tiang neneko, tuin mejai lari lolo. Sarto sami mungel makaten, Pangeran Yehuwah ora nguningani, lan Allah Yakub ora nggatosake. Heh, para wong kang bodho panunggalane rakyat, podo gatekno. Heh, para wong goblok, besok apa anggonmu podo bisa mikir. Gusti Allah kang masang kuping apa ora miyarsa, kang yasa mripat apa ora mirsani. Kang maringi pamardi marang para umat, apa ora ndawahake paukuman? Panjenengane kang mulangake kawruh marang manungso. Pangeran Yehuwah nguningani saking rancangane manungso, iku kabeh sanyatane tanpa guna. Duh Yehuwah, rahayu tiang ingkang paduka perdi, ingkang paduka wulang saking angger-angger paduka, supados kengingo kadamel nentremaken manahipun ing salebetipun nandang karipetan. Ngantos dumugi wekdalipun tiang duraka kadhudhukaken luangan. Dene Pangeran Yehuwah ora negakake umate, lan ora bakal nilar marang umat kagungane. Amarga karampunganing pradoto bakal bali marang keadilan, sarta diturut dening saking wong kang tulus atine. Sapa kang mbiyantu aku nglawan marang para wong ala? Sapa kang mbiyantu aku nglawan marang para wong kang nglakoni piyala? Aja Pangeran Yehuwah kang mitulungi aku, meh bae aku manggon ana ing alam suwung. Nalika kawula manah sikilku teklok, lajeng dipun kiyataken dening Sih Susetyo Paduka. Menawi ing batas kawula saya mindak kathah ingkang kawula manah, panglipur paduka ingkang ngayemaken manah kawula. Paduka punapa badhe nunggil kalian damparing piawon. Engkang rancang bilai ada dasar kata tepan. Sami sakuton nglawan dateng nyawanipun tiang mursid, lan rahipun tiang engkang boten lepat dipun wastani duraka. Nanging Pangeran Yehuwah iku betengku kang santoso, sarto Allahku iku peparang pangungsenku. Gusti Allah kang malesake pialane wong-wong mau, lan jalaran saka pialane bakal podo katumpes. Pangeran Yehuwah, Gusti Allah kita bakal nyirnakake wong-wong iku.